suntem încă la partea teologică a Epistolei către Efeseni. Încă un mesaj, capitolul 3, mai avem, care face parte din partea teologică, și apoi următoarele trei capitole sunt partea practică, așa că sper că să ne fie mai ușor și poate chiar și mai interesant atunci când nu avem de-a face cu anumite termeni, cu anumite formulări mai întortocheate a lui Pavel, dar avem ceva mai simplu legat de viața practică de zi cu zi. După cum anticipam și data trecută, în textul pe care îl avem pentru astăzi, care numai cine a fost citit, Pavel va vorbi despre biserica locală ca singura adresă de reședință spirituală pentru un creștin născut din nou. Este interesant să urmărim gândul și felul în care Pavel merge și discută în această epistolă chiar de la început. Dacă vă aduceți aminte, mai întâi am văzut ceea ce noi ca și copii al lui Dumnezeu, ca și oameni născuți din nou avem. Și am spus că un creștin nou născut are de la Tatăl o moștenire bogată și Pavel vorbește acolo despre o listă a bogăților spirituale pe care noi le avem. Apoi am văzut cine suntem. Pavel merge mai departe și spune că un creștin nou născut capătă o identitate nouă din punct de vedere spiritual prin Domnul Iisus Hristos. Că apoi în textul de astăzi, Pavel să vină să ne vorbească unde ne este locul sau unde suntem noi. Și vom vedea că un creștin nou născut, și poate sună straniu ideea de creștin nou născut, dar intenționat am folosit creștin nou născut din cauza că eu cred că sunt mulți creștini care poartă numele de creștini, dar nu sunt născuți din nou. Deci, astăzi, unde suntem? Sau despre reședința spirituală, reședința nouă, locul în care ne încadrează Duhul Sfânt. Este interesant. Ce avem? Moștenire de la Tata. Cine suntem? Identitate nouă de la Domnul Iisus. Și unde suntem puși, încadrați? Un loc nou, biserica, dar este foarte interesant, chiar ultimul verset din textul nostru vine și ne spune că în biserică suntem puși în Duhul. Darurile pe care le avem ca să ne slujim unii pe alții ca și mădulare în biserica lui Hristos le avem din Duhul. Avem deci aici în text trei descrieri sau trei exemple, ilustrații pe care Pavel le ia și le folosește pentru biserică. Împărăției și spune el, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci împreună cetățeni cu sfinții, cetățeni a unei împărății. Apoi el folosește exemplul familiei, oameni din casa lui Dumnezeu, este tradus la noi, dar originalul spune oameni din familia lui Dumnezeu și face puțin mai intimă această relație. Și apoi, a treilea exemplu ilustrat este clădirii, fiind zidiți pe temelie apostolilor și profeților, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Și apoi, privind la aceste trei ilustrații, Pavel folosește și trei variante în care oamenii se raportează la aceste trei, la împărăție, familie și clădire. Și el vine și oferă varianta străin, din părăsăie, străini de familie, străini de clădiri. Apoi el vine și spune oaspeți în împărăție, oaspeți în familie și oaspeți în clădiri. Și apoi folosește și al treilea, care eu sper din toată inima că se referă la toți care suntem aici. Ai case. Și în împărăție ai case, și în familie ai case, și în clădiri ai case. Adică în biserica Domnului Iisus ai case. Dar haideți să ne uităm prin text și să trecem, așa cum obișnuim, versetele unul după altul. În versetul 11, Pavel spune în felul următor, de aceea voi, care altădată erați neamuri din naștere, ne tăiați împrejur de către aceia care se cheamă tăiați împrejur și care sunt tăiați împrejur în trup de mâna omului. Dacă observați, la fel ca și când Pavel vorbește despre identitatea noastră spirituală, pentru că am văzut data trecută, Pavel când vine și vrea să înțelegem noi cine suntem acum, Pavel vine și ne spune, dragii mei, ca să înțelegeți cine sunteți acum în Hristos, vreau să vă uitați cine erați fără Hristos. Acum Pavel vine și urmează exact același gând când merge vorba despre reședința noastră sau un cuvânt mai moldovenesc, m-am gândit eu, care ar fi, este propiscă. Pavel vine și folosește exact același lucru când zice unde sunteți și el vine și zice fraților, înainte ca să vedem noi unde suntem acum, a? Haideți să vedem unde eram mai înainte. De aceea versetul 11 vine și ne spune nouă și ne spune celor din Efes unde erau ei mai înainte. Prima observație care e important să o facem aici este că Pavel din nou aici schimbă pronumele la care vorbește. Aduți aminte, la început Pavel vorbește voi efesenilor și apoi am văzut că la un moment dat Pavel începe să vorbească noi și am zis că acolo Pavel introduce și acei care erau nou născuți, care făceau parte din Biserica Domnului Iisus dintre evrei. Dar aici Pavel, începând chiar cu versetul 11, schimbă și nu mai vorbește în continuare noi, dar trece din nou la voi. Din ce cauză face Pavel lucrul ăsta? Eu cred că este foarte simplu. Biserica din Efes era majoritatea formată dintre neamuri. Ăsta este unul. Dar eu cred că cel mai mare argument pe care Pavel aici l-a avut ca să schimbă din nou și să nu mai vorbească despre noi, dar voi, este ca majoritatea sau practic toate argumentele pe care Pavel le va aduce legate de trecut nu pot ca să fie aplicate evreilor. Și uitați-vă care sunt ele. El vine și îți zice neamuri din nașteri. Efeseni erau neamuri din nașteri. Evreii nu erau neamuri din nașteri. Evreii erau poporul ales al lui Dumnezeu. Apoi vine și îți zice că erați netăiați împrejur. Nu se aplică la evrei. Din cauza că evreii erau tăiați împrejur. Apoi el continuă versetul 12. Aduceți-vă aminte că în vremea aceea erați fără Hristos, fără drept de cetățenie în Israel, străini de legămintele făgăduinței, fără nădejde și fără Dumnezeu în lume. Din nou, toate lucrurile astea se aplică la cine? La neamuri. Nu poți ca să le aplici la evrei. Fără Hristos, noi știm că evreii trăgeau nădejde și așteptau pe Mesia care să vină. Fără drept de cetățenie în Israel, ei când se nășteau, prin tăierea împrejur, intrau și făceau parte din poporul lui Israel. Străini de legăminte, erau parte a legământului. Și ca rezultat, fără nădejde, cu adevărat neamurile erau fără nădejde, pentru că nădejdea lui Israel era venirea lui Mesia, neamurile nu așteptau acest lucru. Și apoi vine și zice aici, fără Dumnezeu. Și este interesant că termenul original care este folosit aici este atheoi, de unde avem cuvântul ateu. Deși o altă traducere vine și spune aici, nu fără Dumnezeu, dar necunoscând pe Dumnezeu. Pentru că nu putem să spunem că neamurile erau atei, pentru că și ei aveau Dumnezeii lor. De aceea o traducere mai corectă este aici, necunoscând pe Dumnezeu. Sau necunoașterea adevăratului Dumnezeu, care este sfânt, care este dragoste, care este dreptate, care este îndurare și are o mulțime de atribute Dumnezeu atunci când îl cunoaște. Pentru că sunt foarte mulți oameni și astăzi care știu de Dumnezeu, care cred în Dumnezeu, dar care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Știu că este acolo undeva cineva sus care duce toate lucrurile, că e imposibil așa un univers mare să funcționeze fără ca de undeva să fie dirijat de cineva, spun oamenii. Deci eu cred că este Dumnezeu, dar când întreg, și cine e Dumnezeu? Cum e Dumnezeu? Descrie-l. Îl cunosc oamenii pe Dumnezeu sau nu mai știu despre Dumnezeu? De aceea, termenul aici, așa cum am spus, fără Dumnezeu, este necunoscând pe Dumnezeu. Și în versetul 13, Pavel vine și spune, dar acum în Hristos. Deci se schimbă ideea. Pavel trece de la ceea ce erați voi înainte, sau unde erați voi înainte, dar acum în Hristos, voi care odinioară erați depărtați, ați fost apropiați prin sângele lui Hristos. Este un contrast mare pe care îl face aici Pavel, Așa cum am văzut că l-a făcut și în versetul 4 atunci când vorbește despre identitate. Exact aceeași expresie, dar acum ceva s-a schimbat. Sau mult s-a schimbat. Sau totul s-a schimbat. La străini mi se pare că ceva s-a schimbat. La oaspeți, posibil că mult s-a schimbat. Dar cei care sunt ai casei, dacă am folosit exemplu și felul de vorbire a lui Pavel, ar trebui ca totul să se fie schimbat. Atunci erați depărtați de Dumnezeu. Și știm că de Dumnezeu omenirea a fost depărtată prin păcat. Și acum sunteți apropiați. Evreii erau apropiați pe perioada Vechiului Testament prin legea ceremonială pe care o aveau ei, prin jertfele care le aduceau. Neamurile nu au avut parte de lucrul ăsta. De aceea, dacă am fi să punem așa o linie de start de la care să înceapă să meargă, evreii în relația cu Dumnezeu erau mult mai înainte. Aveau, cum se folosește în sport astăzi, pole position în comparație cu neamurile. Dar Pavel încearcă aici și vine și ne spune că la un moment dat, prin ceea ce face Domnul Iisus este că ajung și neamurile și evreii la aceeași linie de stat când merge vorba despre relația lor cu Dumnezeu. Deci atunci erați depărtați de Dumnezeu, dar acum sunteți unde? Apropiați de El. Și care a fost soluția apropierii sau punerii mai aproape a neamurilor decât de Dumnezeu este această afirmație prin sângele lui Hristos. Sângele lui, însă nu doar ne apropie. În 2 Corinteni 5 cu 19 spune că suntem împăcați cu Dumnezeu prin sângele lui. Coloseni 1 cu 14 ne spune că suntem răscumpărați prin sângele lui. Romani 5 cu 9 ne spune că suntem îndreptățiți prin sângele lui. 1 Ioan 1 cu 7 ne spune că suntem curățiți prin sângele lui. În ceea ce privește legătura sângelui Domnului Iisus cu mântuirea, uitați ce spune Pavel în Romani 3, 25 la 26. Pe El Dumnezeu l-a rânduit mai dinainte ca să fie prin credință în sângele Lui o jertfă de ispășire, ca să-și arate neprihănirea Lui, că-și trecuse cu vederea păcatele dinainte în vremea îndelungii răbdării a Lui Dumnezeu, pentru ca în vremea de acum să-și arate neprihănirea Lui în așa fel încât să fie neprihănit și totuși să socotească neprihănit pe Cel ce crede în Iisus. Deci prin sângele Lui avem împăcare, răscumpărare, îndreptățire, curățire, apropiere și mântuire. Și eu cred că lista am putea ca să o continuăm. Dar dacă ne întoarcem la textul nostru, atunci observăm că începem cu versetul 14, Pavel din nou schimbă felul de adresare și merge vorba despre pronume. El din nou trece de la voi la noi. Și spuneam, din ce cauză Pavel face lucrul ăsta? Ceea ce vorbește Pavel atunci când neamurile erau îndepărtate de Dumnezeu, vine și spune ceea ce spuneam mai înainte. Erau anumite lucruri care făceau evreii mai privilegiați să fie mai aproape de Dumnezeu decât ceea ce era pentru neamuri. Dar după ce Pavel vine și spune că toate lucrurile astea s-au făcut pentru neamuri și neamurile au fost apropiați și ei, spuneam că acum neamurile și evreii Pavel îi pune la aceeași linie de start în relația lor cu Dumnezeu. Deci Pavel își schimbă din nou și introduce aici și evreii care erau născuți din nou tocmai pentru a arăta acest lucru. Pentru că scopul pe care îl are Pavel în continuare să vorbească este unul foarte interesant. Și anume, felul în care Dumnezeu a pus evreii și neamurile împreună în biserica Lui. Căci El este pacea noastră. Deci, o schimbat. Nu mai este a voastră. Dar El este pacea noastră. Se include și pe sine. Care din doi a făcut unul și a surpat zidul la mijloc care îi despărța. El este pacea noastră. Sau El a adus pace între două tabere care au fost separate una de alta. Acum trebuie să spun aici că unii teologi, păstori, Spun că aici este vorba despre cei doi au fost făcuți, unul despre relația între creștin și Domnul Iisus sau și Dumnezeu. Zidul de despărțire este zidul păcatului care a despărțit pe om de Dumnezeu. Însă și ideile în sine vreau să vă zic că sunt adevărate, dar părerea mea este că sunt alte locuri în Cuvântul Dumnezeu care ne vorbesc clar lucrul ăsta. Aici Pavel mie mi se pare că vorbește despre punerea împreună, așa cum am zis, a neamurilor cu Israelul în biserica Domnului Iisus. Și să urmărim gândul ăsta în versetele care urmează pentru a putea ca să vedem dacă este așa sau nu. Pentru că el spune aici, el este pacea noastră. Adică el a adus pace între acei tăiați împrejur și acei netăiați împrejur, între evrei și neamuri, care din doi a făcut unul, din neamuri și evrei a făcut unul, adică biserica Domnului Iisus, și a surpat zidul din mijloc care îi despărțea. Și aici se referă Pavel, eu cred că, la acel zid care îi despărțea curtea neamurilor în templu de curtea evreilor. Dacă vă aduceți aminte, era acest lucru, noi am trecut în Vechiul Testament, prin studiul joi seara, și am discutat atunci când am văzut construcția cortului, că era anumit loc unde neamurile puteau ca să intre și mai departe era interzis. Chiar în Noul Testament, Pavel la un moment dat are probleme din cauza că e unii tăiat împrejur cu dânsul și îl bagă în locul unde era numai pentru evrei. Și lucrul ăsta îi deranjează foarte tare pe evrei, că un nităiat împrejur a intrat acolo unde nu trebuia ca să intre. El a surpat zidul de la mijloc care îi despărțea. Și versetul 15, în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, legea poruncilor în orânduirile ei, ca să facă pe cei doi să fie în el însăși un singur om nou, făcând astfel pace. În trupul lui, noi știm, merge vorba în jertfa Domnului Iisus, ceea ce ne aduce în aminte și la cină, jertfa lui de pe cruce. Uitați-vă ce spune textul care este citat la cină, nu odată: pâinea pe care o frânge nu este ea împărtășire cu trupul lui Hristos, având în vedere că este o pâine, noi care suntem mulți, suntem un trup, căci toți luăm o parte din aceeași pâine. Deci Pavel vine și spune că în trupul lui a înlăturat vrăjmășia dintre ei, din nou dintre neamuri și dintre evrei. A înlăturat legea poruncilor în orânduirile ei. De ce cauză? Ca să poată să-i facă pe cei doi ca să fie una în el, să fie un singur om, făcând astfel între aceste două tabere, așa cum spune textul aici, pace. Acum trebuie să fim atenți aici, a? Dacă ar fi să spunem cu alte cuvinte, Pavel spune aici, în versetul 15, că prin jertfa sa, Hristos a înlăturat vrăjmășia dintre iudei și dintre neamuri. Cum? Am spus, înlăturând prin ceea ce face el la cruce, sau disființând legea poruncelor și orânduirilor. Și aici noi trebuie să, acum am zis, să fim foarte atenți, că pentru că nu merge vorba aici disființând legea morală, ci merge vorba aici despre disființând legea ceremonială. Deci, nu ne spune Cuvântul Dumnezeu că a fost desființată legea morală și ne referim la cele 10 porunci. Pentru că însăși Domnul Iisus vine și ne spune foarte clar că El a venit ca să împlinească legea. Și atunci când Domnul Iisus vine și spune că a venit ca să împlinească legea, merge vorba despre legea morală. Atunci când Cuvântul Dumnezeu vine și ne spune despre desființarea legii, despre anularea legii, Cuvântul se referă la legea ceremonial. Și astfel, ca și rezultat, iudeii și neamurile în biserica Domnului Iisus puteau ca să stea în pace unul lângă altul. Deși noi știm din istorie că lucrul ăsta nu s-a făcut așa de ușor. Am văzut hărătorii prin Faptele Apostolilor cât de greu, însuși chiar la ucenicii Domnului Iisus, le-a fost ca să stea în biserică, el ca și evreu, lângă neam. Mai ales când se deschidea ușa bisericii și mai intrau cu 2-3 evrei acolo. Dar, în linii generale, Pavel vine și spune aici ceea ce a făcut și ceea ce a așteptat Domnul Iisus ca să se realizeze prin ceea ce El face și pune împreună când merge vorba despre biserică, neamuri și evrei. Este interesant. Spuneam și data trecută că identitatea și cu locul sunt foarte aproape, una de alta. De obicei, independență de unde ții locul este identitatea și independență de ce identitate ai, poți să spui unde ți este locul. De aceea, versetul 15 vine aici să referă mai mult la evreii creștini, din cauza că mulți convertiți iudei credeau la un moment dat că creștinismul era același iudaism care a făcut un pas mai înainte, adăugând la iudaism și credința în Domnul Iisus. Asta a fost părerea majorității evreilor. De aceea, Pavel vine și face aici această tranziție, arătând felul și modul în care neamul trec de la păgânism la creștinism, arătând că exact o așa tranziție trebuie să fie și de la iudaism la creștinism. Deci Pavel vine și le spune evreilor, dacă până la a venit Domnul Iisus și a murit pe cruce, voi erați prioritari în relația cu Dumnezeu, voi erați mai înaintea neamurilor, acum voi trebuie să înțelegeți că sunteți în același punct ca și ei. Și exact ceea ce trebuie să facă un păgân ca să ajungă un om născut din nou, exact aceea trebuie să facă și un evreu. Să creadă și să pocăiască din păcatele lui. Versetul 16 spune, și a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu. Și aici este punctul foarte care mă face ca să cred, când zice că i-a împăcat pe cei doi cu Dumnezeu, merge vorba până aici că au făcut pace între neamuri și evrei. Și nu merge vorba despre pace între oameni și Dumnezeu. Pentru că aici abia Pavel introduce ideea. Dumnezeu a împăcat pe ăștia doi împreună și Dumnezeu vrea ca să îi împace pe ăștia doi și cu Dumnezeu. Într-un singur trup. Și noi știm că trupul reprezintă de cele mai multe ori în expresia lui Pavel biserica Domnului Iisus. Prin cruce, prin care a nimicit vrăjmășia. Și aici putea să punem deja că merge vorba despre vrăjmășia dintre om și Dumnezeu. Versetul 16. El a venit astfel să aducă vestea bună a păcii, vouă celor ce erați departe și pace celor ce erau aproape. Deci, din nou, același lucru, din nou Pavel încearcă, aducând și aceste argumente, să demonstreze că acum aveau aceeași șansă și erau pus în același loc. Dar, așa cum am zis, noi trebuie să vedem aici că Pavel nu neagă diferența care a fost mai înainte. Pentru că a văzut, Pavel nici nu introduce evreii când descrie cine erau neamurile. Deci această diferență, așa cum am zis, până la jertfa Domnului Iisus, a fost una foarte mare, dar acum nu mai este. Versetul 18, căci prin el și unii și alții avem intrare la Tatăl într-un Duh. Cine și unii și alții? Și evreii și neamurile. Căci prin el. Este foarte interesant. Cuvântul de legătură care caracterizează epistola către Efeseni este acesta. De la el, prin el, cu el, împreună cu el. Peste 70 de ori Pavel folosește în epistola doar către Efeseni lucrul ăsta. Și cum spuneam și data trecută, eu cred că acest argument al lui Pavel trebuie să ne ajute și trebuie să ne motiveze să înțelegem că fără El, fără Domnul Iisus, nu suntem nimic. Căci prin El și unii și alții avem intrare la Tatăl într-o Duhul. Așadar, voi nu mai sunteți nici străini, nici oaspeți ai casei, ci sunteți împreună cetățeni cu sfinții, oameni din casa lui Dumnezeu. Și după ce Pavel ne arată locul care trebuie să fie adresa de reședință a unui evreu născut din nou și a unui creștin născut din nou dintre neamuri, Pavel vine și vorbește foarte clar, începând cu versetul 19. Și cum spuneam și la introducere, Pavel aduce aici trei situații pe care le poate avea un om când merge vorba despre relația lui cu biserica sau cu trupul Domnului Iisus. Și el folosește aici trei exemple: străini, oaspeți și ai casei. Eu stăteam și mă uitam la acest text și am zis că doar din versetul 19 poți să ai cel puțin 6 predici. Vorbind despre ce înseamnă a fi străin în casa lui Dumnezeu, vorbind ce înseamnă a fi oaspete și vorbind ce înseamnă a fi ai casei. Apoi, vorbind ce înseamnă a fi parte a unei împărății, ce înseamnă a fi parte a unei familii, ce înseamnă a fi parte a unei clădiri. Așa că am dat gratis fraților care predică tematic în biserică idei pentru mesaj. Cine sunt străinii? Cine sunt oaspeții? Cine sunt aicazii sau oameni din familia lui Dumnezeu? Eu cred că cu străinii este simplu. Nu? Dacă am luat la scară largă cine sunt străinii, am putea să spunem că sunt acei care nu știu mai nimic. Nu cunosc și nu interesează nimic legat de credință, legat de Dumnezeu, legat de mântuire, legat de viața veșnică și așa mai departe. Străinii am putea să spunem că la o scară mai mică și mai individuală sunt ceea ce spune Cuvântul Dumnezeu, lupii care sunt îmbrăcați în piei de oi. Pentru că-i tot străini. Dacă mergem la a doilea, la oaspeți, noi știm că oaspeți s-ar traduce locuitori vremelnici, care acum au venit, au stat și la un moment dat s-au dus. Deci locuitori vremelnici cu reședința temporară, am putea să spunem. Ce caracterizează un oaspet? Ce statut are un oaspet? Ce caracterizează un oaspet? Ce-l caracterizează? Haideți să presupunem că a venit cineva în ospeție la voi. Voi ați mers și ați luat din cuștia postală poșta care v-a adus-o. Și aveți acolo 3 biluri. Îl interesează pe oaspete care la tine și-i primit-o acolo. Noi de obicei îl deschidem pe unul și ne uităm acolo, 20 pe lumină. Merge. Îl deschizi pe a doilea, înregistrare la mașină. Deodată chică. Bucuria. Îl afectează asta cumva pe oaspete? Nu îl afectează. Deci oaspetele vine și se bucură de ceea ce ai tu, dar nu contribuie la ceea ce ai tu. Asta ar fi într-un fel o caracteristică. Ce statut are el? Practic nu-l interesează și nu-l pasă din nimic de ceea ce se întâmplă acolo unde el este oaspete. Pentru că azi este aici, amâine este oaspete. Dincolo, dacă le-ar pune tătă la inimă, ar exploda la un moment dat în inima. De aceea, oaspete, oaspete. Și a treilea categorie, oameni din casa lui Dumnezeu. sau membrii ai familiei lui Dumnezeu. Și practic din acest text, în istoria bisericii își apare acest termen de membrii în biserică, care este folosit atunci când noi spunem ești membru în biserică sau nu ești membru în biserică. Deci textul de unde biserica a luat ideea de membralitate în biserică este aici, pentru că originalul aici folosește acest termen. Deci Pavel aici vrea să facă clar celor din Efes, dar și nouă, poziția lui Dumnezeu cu privire la locul unde Dumnezeu vrea ca un om care este născut din nou, care are moștenirea, care are o identitate nouă să-și găsească sau să fie implicat, locul de reședință. Și merge vorba despre biserică. În biserică el nu ne vrea străini. Și sper că noi nu suntem străini. Dar el în biserică nu ne vrea nici doar cu calitate de oaspeți, ci el ne vrea membri ai familiei lui. Care este diferența dintre un oaspete și un membru al familiei? Eu cred că este una foarte, foarte mare. Eu cred că aici, la sigur, Pavel nu are în vedere o organizație la care să fie membru. De obicei, eu țin minte că în perioada sovietică, cuvântul ăsta membru avea mai multe semnificații. Unul era membru la biserică, altul era membru în Partidul Comunist, altul era membru într-o altă organizație sau într-o altă asociație. Dar vreau să vă spun că, de fapt, comuniștii au furat cuvântul membru și l-au împrumutat din Biblie. Deci, și dacă ne uităm mai multe idei, toți egal și alte lucruri și alte lozinci care erau, practic sunt împrumutate din Biblie sau au la bază principii pe care le găsim în cuvântul lui Dumnezeu. Numai că eu vrut să le iei din Biblie principiile, ideile, dar fără Dumnezeu. Asta a fost cea mai mare problemă. Deci Pavel aici nu merge vorba și nu discută despre organizații în care să fim membri, ci el folosește acest termen, familia lui Dumnezeu. Și trebuie să vă zic că nimeni mai bine ca Pavel nu știa că biserica nu este organizația, ci este un organism viu sau un trup, așa cum Pavel folosește nu odată. El folosește exemplu trup și mădular în Roman, în 1 Corinteni 12. Și chiar și în capitolul 4, o să vedem, Pavel se întoarce la această idee și o dezvoltă și mai mult, legat de a fi un mădular viu, într-un organism viu, în trupul lui Hristos. Este interesant. Căutând informații, am dat peste o carte foarte interesantă săptămâna asta. N-am găsit niciodată discutat problema membralității bisericii în felul ăsta. Spune cartea, titlul este Membralitatea bisericească biblică. Și ceea ce este interesant, așa cum am spus, pentru că majoritatea cărților care sunt scrise despre a fi membru în biserică vorbesc despre beneficiile pe care le ai, cât de important este ca să fii membru într-o biserică și așa mai departe, insistând foarte mult că este neapărat ca să fii membru într-o biserică. Și eu sunt de acord că este neapărat. Și să vă dau câteva exemple mai târziu. Dar autorul acestei cărți pune întrebarea dintr-un alt punct de vedere. Uitați-vă ce spune, doar un abzaz vreau să vă citesc. Autorul acestei cărți se ocupă de a doua parte a monedei. Deși loialitatea față de biserică, spune el, sau față de biserica locală, este o datorie biblică, observația lui Neandu. Există situații în care loialitatea nu este potrivită, iar creștincioșii ar trebui să plece. Ironia este că unii creștini arată puțină loialitate față de biserica lor când Domnul le poruncește să se lipească și să se implice în ea. Dar loialitatea incredibilă când Dumnezeu le spune să se plece din ea, nu pleacă. A ști când ni se cere loialitate și când nu, este un aspect crucial al călăuzirii divine. Mii de credincioși au rămas blocați în biserici aparținând unor denominațiuni apostate, în care adevărul a fost mult timp luat în derâdere și compromis, din cauza că au înțeles greșit loialitatea, plasând-o înaintea adevărului. În cuvântul său, Dumnezeu îi cheamă în mod constant pe copiii săi să iasă din bisericile moarte și nevrednici, dar mulți credincioși par să nu observe acest lucru. Deci este foarte interesant, așa cum am spus, dacă majoritatea se ocupă de ideea cât de important este să fii membru, acest autor se ocupă de a doilea parte, nu cât de important este să fii membru, dar cât de important este să știi unde ești membru. Și-a dat acest exemplu că atunci când merge în anumite situații vorba despre o biserică sănătoasă, oamenii nu vor să implice. Atunci când merge vorba despre o biserică unde nu se predică cuvântul lui Dumnezeu, o biserică apostată, așa cum o numește el, oamenii rămân acolo și stau acolo pentru cunoștință. Vrem să ținem și vrem să rămânem acolo unde am fost, nu contează, e adevăr, nu e adevăr, e Biblie, nu e Biblie, principalul să rămânem aici ca și membri. Acum, dacă urmărim gândul lui Pavel, este foarte interesant. Din ce cauza am dat anumit citatul ăsta? Pentru că și Pavel vorbește despre lucrul ăsta în textul lui. Pavel vine și ne spune că este important ca și creștin născut din nou să fii membru, să fii mădular viu, dar să fii mădular viu într-o biserică vie, într-un trup viu, într-o biserică care are o caracteristică sau are o caracterizare foarte importantă. Și asta o găsim anume în versetul 20. Uitați ce spune el în versetul 20. Care este această sau acest calificativ care ar trebui să caracterizeze locul unde ți-ai reședința spirituală? Fiind zidiți pe temelia apostolilor și prorocilor, piatra din capul unghiului fiind Iisus Hristos. Deci Pavel vine și spune foarte clar celor din Efes. E bine ca să vrei ca să te implici, să te integrezi, să faci parte din identitatea nouă, din biserica Domnului Iisus Hristos. Dar trebuie să te asiguri că acolo unde mergi este îndeplinită această condiție. Acel trup, acea clădire, acea împărăție, acea familie, să fie zidită pe temelia apostolilor și a prorocilor. Și vreau să vă zic că chiar dacă această discuție sau această afirmație a lui Pavel stârnește discuții, în special ideea cu temelia, pentru că noi zicem că temelia este cine? Hristos. O altă traducere mai modernă zice, fiind zidiți pe învățătura apostolilor și a prorocilor. Și cred că lucrul ăsta ne face mai clar lucru. Piatra din capul unghiului fiind Hristos. Și noi știm că semnificația piatrei din capul unghiului este pe ea să sprijină toată clădirea. Asta este ideea. Și apoi Pavel vine și spune, învățătura apostolilor și a prorocilor, deci, observați, Pavel aici nu neagă Vechiul Testament, pune prorocii și apostolii împreună, piatra fiind Domnul Iisus Hristos, deci Pavel, practic, ceea ce face, ceea ce e aici în America, când mergem noi pe teren și vedem locul pregătit pentru o casă. Furtunile trase, țevrii trase, electricitatea trasă, fundația pusă, turnată, așa de tot, acolo, gata, ca să clădești. E bine și spune, asta este temelia prorocii, învățătura apostolilor, piatra din capul unghiului, ceea ce a făcut Hristos. Și apoi versetul 21, în el toată clădirea, bine închegată, crește ca să fie un templu sfânt în Domnul. Să începe cine? Construcția, dar din nou Pavel folosește în el toată clădirea. Dacă este el, clădești clădire. Și clădirea aceea este vie. Poate să existe clădiri, dar fără el. Și clădirea cum e? Moartă. De aceea spuneam că acest autor acelei cărți are perfectă dreptate atunci când abordează cealaltă parte a monedei, când oamenii nu-i mai interesează. Este acolo învățătura apostolilor și a prorocilor, este acolo piatra din capul unghiului Domnului Iisus, sau nu este, nu contează. Și vreau să vă zic că majoritatea creștinilor și în țara în care noi trăim astăzi merg la biserici care sunt clădite, dar niciunul dintre ei sau majoritatea dintre ei nu-și pun întrebarea învățătura prorocilor și apostolilor acolo sau nu. Piatra din capul unghiului e Hristos sau nu? Și astea să ajunge la ceea ce spuneam că Pavel nu a avut în vedere. Spuneam, Pavel nu are aici în vedere o organizație, ci Pavel aici are în vedere un organism viu. Și cum spuneam, el va relua această idee în capitolul 4 și vom discuta mai mult când ajungem acolo. Toată clădirea, deci nu merge vorba despre ceva individual, ci merge vorba despre ceva care este în comun. Vine închegat. Și este iarăși foarte interesant acest termen în original. Vine legată, dar este interesant, de obicei atunci când merge vorba de a lega ceva și de a pune ceva împreună, le pui împreună pentru că ele vor ce să facă. Separe. De ce cauză legăm două lucruri? Pentru că vrem să stăm împreună, pentru că dacă nu le legi, ce fac? Dar ideea și cuvântul pe care îl folosește aici Pavel în original este a lega armonios la o la altă. Deci merge vorba despre o legătură care inițiativa vine din acei care se leagă. Cu alte cuvinte, haideți să luăm așa, poate un exemplu nu prea potrivit. Dar din ce cauză noi legăm un animal de un pripon? Pentru că dacă nu îl legi, se duce de acolo. Ideea lui Pavel aici este că priponul și animalul vine cu ideea că ei vor să fie împreună și ei se leagă unul cu altul, fără ca să vină cineva o a treia forță să-i pună împreună. De aici avem ideea de a fi liber și de ne alege fiecare dintre noi, ca și creștini nou născuți. Care este acel organism viu? Care este acea biserică din care eu trebuie ca să fac parte? Observați, Pavel spune aici o legătură armonioasă la oaltă. Nu trebuie să vină din forță. Nu trebuie să vină cineva să spună numai decât trebuie să fii membru aici. Și merge vorba ceva care vine din lăuntru, numai chiar așa aici de multe ori să trece măsura și sunt creștini, oameni născuți din nou, care cu ani de zile nu le vine din lăuntru să se lege de o biserică și ajung un fel de pintilie călătorul, dar asta este o altă problemă. Deci, bine închegată, legată armonios la oaltă, din dorința fiecăruia de a se lega. Deci nu este ceva care prinde și leagă la un loc, ci este ceva care Hristos a făcut biserica și oamenii ce fac? Singuri se leagă din dorința lor de a face parte din acest organism. Crește. Și așa aici unii vin și spun că merge vorba și înseamnă creștere spirituală. Și de obicei ideea asta o aduc acei care nu au creștere în biserică. Și chiar dacă nu există creștere numerică în biserică, nu trebuie să zici că e important că crește în spiritual. E bine că crește în spiritual. Dar Pavel aici când folosește cuvântul creștere, merge vorba creșterea numărului membrilor din biserică. Pentru că ideea lui este aici nu despre spiritualitate, ci el vorbește despre a fi parte, a fi membru în familia lui Dumnezeu. Și când zice că bine închegată crește, merge vorba despre creșterea numerică a bisericii. Trebuie să spunem lucrul ăsta așa cum spune aici Pavel. Deci așa cum am zis, în anumite situații mai combinabil să zici că creștem spiritual, mai ales atunci când nu creștem numeric. Și scopul ca să fie un templu sfânt. Și el folosește aici exact ideea templului din Vechiul Testament și care era semnificația Vechiului Testament sau în Vechiul Testament a templului. era locul unde Dumnezeu își manifesta prezența și manifesta puterea. Și tot așa este și cu Biserica Noului Testament. Și versetul 22, din nou, și prin El, pentru că fără El nu. Și prin El. Și voi sunteți zidiți împreună. Cine? Și voi. Neamul, exact. Ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu și lucrul ăsta este făcut prin Duhul. Neamurile, sunteți zidiți împreună ca să formați acest templu nou sau această biserică, acest trup, organism viu pe care Hristos l-a câștigat prin sângele Lui. Acum, aș vrea să facem câteva exerciții așa și lucruri mai practice. Și în domeniul a fi parte a unei biserici, a fi implicat, a fi membru, de multe ori există aceste extreme. Există unii care pun totul pe seama bisericii, neglijând total persoana sau individul. Și există cealaltă parte care pun totul pe persoană, individ, și neglijează total biserica. Ambele sunt periculoase și ambele sunt greșite. Apoi mai există și a treia categorie, care este formată și care este din a doua, din acei care pun totul pe persoană, pe individ, neglijând biserica. Și ei vin de obicei și spun în felul următor. Eu fac parte din Biserica Domnului Universal. Eu nu am nevoie de o biserică locală. Eu sunt membru în Biserica Universală. Vreau să vă zic că în tot Noul Testament găsim texte care se referă la biserică ca și persoană, dar și ca și grup. Uitați-vă! În 1 Corinteni 6 cu 19, cu Dumnezeu spune așa: nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt, care locuiește în voi și pe care l-a primit de la Dumnezeu și că voi nu sunteți ai voștri? Prima parte, nu știți că trupul vostru este templul Duhului Sfânt. La cine se referă aici, Pavel? La mine personal. Dar versetul 22 pe care îl avem noi. Și prin El, și voi sunteți zidiți împreună ca să fiți un locaș al lui Dumnezeu prin Duhul. La ce se referă Pavel aici? La biserică. Deci, noi trebuie să facem această deosebire. Pentru că Pavel vorbește aici despre grup. Apoi, în Noul Testament sunt peste 100 de referințe la biserică, mai exact 114. Și fiți atenți, dintre care doar două se referă la Biserica Universală. Dintre 114 de referințe în Noul Testament la biserică, doar două se referă la Biserica Universală. Restul se referă la biserica locală. Și acum, dacă ar fi să le punem toate împreună, să facem ca și o concluzie. Ne aducem aminte, Pavel vine și ne spune că El, Dumnezeu, nu ne vrea străini în casa Lui sau în biserica Lui. Știți ce spune un străin când merge vorba despre biserică? Biserica aceea. Biserica aceea, așa, biserica aceea, așa, biserica aceea, așa. Și noi așa spunem. Biserica aceea. Biserica aceea, din ce cauză? Pentru că suntem străini. Față de biserica aceea, locală. Sau nu suntem străini? Străin. Așa tare interesează ce se întâmplă acolo, cum merge bugetul, cum merg toate celelalte lucruri. Nu interesează? Cel puțin pe mine nu mă interesează deloc. Apoi, Pavel ne spune că El nu ne vrea nici oaspeți. Ce spune un oaspete? Biserica aceasta. Biserica aceasta, biserica aceasta, biserica aceasta. Pentru să schimbă reședință la altă biserică și iarăși biserica aceasta și biserica aceasta și pe urmă, dacă ceva l-a supărat și e peticere, se duce în alta și dăm iarăși biserica aceasta și biserica aceasta. A treia categorie care Dumnezeu ne vrea ca noi să fim, ce spune? El ne vrea oameni ai casei sau membri în familia lui Dumnezeu. Și ce spune un om ai casei? Biserica mea. biserica mea. Pentru așa zicem, familia mea, din care eu fac parte. Deci, a fi ucenicul Domnului Iisus, Pavel vine și spune, nu înseamnă doar a recunoaște moștenirea pe care o ai de la Tatăl. A fi ucenic, om născut, nu înseamnă doar a recunoaște identitatea nouă pe care o ai în Hristos. A fi un om născut din nou, mai înseamnă să recunoști apartenența ta de trupul sau de biserica lui Iisus Hristos. Știți, Domnul Iisus când dă anumite exemple folosește, cu ce voi asemăna eu oare și spune mai departe? Eu stați m-am gândit, cu ce aș asemăna eu oare un creștin fără biserică? Și primul lucru la care m-am gândit este ca și un soldat fără armată sau fără unitate. Cine ești? Soldat. De partea cui lupți? Ideea n-am. Sau la cei care dau mai mult? Nu există așa ceva. De obicei, un soldat trebuie să aibă ce? Unitate. Trebuie să aibă ceea ce reprezintă. Sau un alt exemplu din sport, ar putea să zicem un sportiv sau un fotbalist fără echipă. Ce ești? Fotbalist. La ce echipă joci? Atât. Dar nu există așa ceva. Nu? Sau îți dai seama că e un mincinos, sau că fotbalist din drânsul, ca și din coada săpii fotbalist, dar îți dai seama că ceva nu e în regulă. Pentru că nu poți să fii fotbalist și să zici că n-ai echipă. Dar dacă ne întoarcem la ilustrata pe care o folosește Pavel aici, legată de biserică ca și familie, eu cred că un creștin fără biserică este ca și un orfan. Sau am putea să zicem și mai ca și un homeless. Pentru asta e. Homeless, fără casă. Un creștin fără ca să fie parte, care să fie membru într-o biserică, este ca și un homeless. De aceea, este interesant că atunci când El ne oferă moștenirea, atunci când El ne schimbă identitatea, El vrea de asemenea ca noi să fim încadrați într-o familie, să ne legăm viața de o biserică locală. Să fim participi vie într-un organism viu. Și asta este o idee crucială. Tu trebuie să fii viu și apoi vine și spune că dacă ești viu, trebuie să cauți să te integrezi într-un organism care cum e. Viu. Că altfel mori. Și folos că iei un ficat viu și îl transplantezi la un om mort. Este o diferență? E înviat omul? Sau e omorât ficat? Asta este ideea. Este important ca să existe un loc unde, din punct de vedere spiritual, noi să putem să zicem că noi suntem la noi acasă. Așa cum când ne ducem undeva și când venim acasă, zicem, când sfârșit am venit unde? Acasă. Unde sunt acei trei ași? Ne referim la familia noastră. Exact așa. Trebuie să existe o legătură și o însământ de astea din punct de vedere spiritual. Că atunci când ai plecat undeva, și practic asta este semnul, dacă este această legătură vie între tine ca și organism viu și între biserică. Pentru că asta este problema. Poate să fie un organism viu, o biserică, dar dacă nu este sămțământul ăsta de legătură, problema este că mădularul e mort. Și poate să fie și invers. Mădularul să fie viu, dar din cauza că nu este această legătură, organismul nu răspunde, demonstrează invers, că organismul este mort. De aceea este important ca să ne asigurăm de aceste două lucruri. Da. Atunci când suntem la noi acasă, beneficiem, dar și contribuim, așa e? Ne bucurăm, dar și suferim. Este bine ca să fim gazdi, nu oaspeți, care au privilegii, dar care au și responsabilități. Vreau ca să nu uităm că pe fiecare moștenitor care are o moștenire de la Tatăl, cu o identitate nouă care o primește prin Domnul Iisus, Dumnezeu vrea să-L așeze prin Duhul Sfânt în casa Lui care este biserica locală. Dar El ne vrea într-o biserică sănătoasă, unde Scriptura și nu tradițiile sunt predicate, unde Hristos este piatra din capul unghiului, unde pot ca să-L cunosc tot mai mult pe El, unde să devin tot mai asemenea cu El, unde Duhul Sfânt este prezent, unde oamenii sunt transformați, unde oamenii sunt chemați la o viață continuă de sfințenie. Și am putea această listă să o continuăm și să o facem mult mai lungă. Într-o astfel de biserică, El ne vrea pe fiecare dintre noi. Deci, ideea și mesajul care aș vrea să ne despărțăm este următorul. El nu ne vrea străini. El nici măcar nu ne acceptă ca și musafiri. El ne vrea membrii, oameni din frumoasa Lui familie. Familie, în cazul nostru, pe numele Emanuel. Și Domnul să ne ajute pe fiecare dintre noi. Ca cu adevărat, după ce am văzut moștenirea pe care o avem prin Tatăl, după ce am văzut identitatea nouă pe care o avem prin Domnul Iisus Hristos, cu adevărat, să ne lăsăm integrați de Duhul lui Dumnezeu în biserica Lui. Și așa cum am spus, bucurându-ne și suferind, profitând și contribuind, folosindu-ne de privilegii, dar asumându-ne și responsabilități. El nu ne vrea străini, El nu ne vrea oaspeți, El ne vrea să fim acasă și Domnul să ne ajute la asta. Amin.